nefnilega sem fyrir spurningar náttúrulega alltaf gott að hafa að opi auðvarsýftu um öll viðsýftu sem minnst á almanni. Mér verða svolast að þetta er í réttlega nokkuð spurningar og þetta er nokkuð detaljum og fólk mann skal snakka við. Svo það kann henda að okkur það því sem ég sýi kann ekki vera 100% því að til auðvitað stótt því að svara og til fólksjóðum sem að maður er að þetta hefur svo sýtið nótt og reynda að finna fram til að hafa það sem rétt sem mögulegt og svo tæði það að koma einað út af morgunum og svo hefur við komið til að mögulegunda svar sem við halda og knast hann unni fyrir menn til að það kann henda að okkur detalja ekki 100% menn við varða grætt að fara skuldi undir að veitum við verandum að sýnum til vetrahald ekki kundi fara sundur landsfólk búið landsfólksmálinn frá hausinn í júni og það hegi svo fylgjur enga mögulega til að bauta betur en þau eitthvað vatnum komið sér handbók og bara mægur eftir maskínu. Mætti vera bráðfælsjóðstöfjum við 20,5 miljónir og viss maður svo hugsa lengur ár fram svo skal man upp með 7 miljónir vexta 2-3 ár fram menn þann bráðfælsjóðstöfjum við 20,5. Það var nægir til að bílæsja maskínu bæna veginn og andan við hættu eitt eitthvað vatnum komið fórs. Þú var asfalt arbæði eflust illa útsett ganska partvist fyrir að hefa pening til maskínu um svo vera vatnum ekki vext. Þetta uppu fór indjöfsportalen í tvæmin umförin afgavist 18. august í 2016 og 22. august æsni í ár. Það eiga ég að þannig fyrir að 1. november var og sænt að fara undir útsetta asfalt arbæði og landsveik eftir heldur að tjöpa nægða maskínu 30 ár og svo að asfalt tera nægða næsta ár. Þú var maskínu búið út 20. november eftir að strafalt vera að eiga ég að þannig fyrir að og bjóða skuldi út sjóðarsjölut svo maskínu kunne koma til land í ár. Útbúið var ótsild að 25. december til að vona eitthvað fælið í vektins. Fyrir að útbúið var sem nefnt umgjöfsportalum við að sætna útbúið var gjört við tilbúðs fyrirspurning til 30. stustu vætarinn af maskínunni fyrir við tóð fyrir eiga að fóa en eiga tjöp að ganga svo sjott og maskínunni að kunna vera til stíðar tæki hafa tjum. Flestinni fyrir að útbúið sem fór fram yfir umgjöfsportalum voru ávegavist 2. september og 5. september var. Jag får med att öppna i sättet att jag ska kunna komma näst till. Tack för det.